Bismillahirrahmanirrahim. Tentang kapan zalim atau fasik atau kafir. Pertama, sebetulnya secara lafzi, secara makna lughawi, satu istilah dengan istilah lain ini sebetulnya satu saling berkaitan. Al-fisku itu artinya al-khuruj anil jaddah. Sebut fiskun itu adalah dia keluar dari semestinya. Berarti orang zalim itu sudah keluar dari kemestinya, betulnya kan? Harusnya kan dia tidak aniaya, tapi dia menganiaya. Berarti kan keluar dari semestinya. Orang kafir, kafir itu sudah keluar karena semestinya kan beriman, tapi dia kafir. Berarti satu sama lain saling terkait. Zalim, zalim itu aniaya. Bagaimana tidak aniaya? Kefasikan itu adalah bentuk aniaya, betul? Kekufuran itu bentuk daripada penganiayaan, betul? Kufur. Orang yang kafir sudah pasti fasik dan orang kafir pasti zalim. Jadi semua saling terkait. Akan tetapi dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka di sini ada kapasitasnya yang membedakan. Kalau orang itu adalah mengatakan bahwa tidak perlu hukum Allah Subhanahu wa taala, kita robah saja, kita ganti saja dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia kafir. Kafirun. Nggak bisa, dengan hukum Allah tidak bisa, begitu. Ini sudah final, gitu. Ya itu kafir, jelas. Kalau misalnya orang itu adalah, dia katakan bahwa iya sih, hukum Allah betul, ya kan. Tetapi, kata dia adalah sama juga, kata dia, ketetapan dan hukum-hukum selain Allah itu. Artinya ketetapan sosial, kesepakatan sosial juga bagus, begitu. Nah, orang yang mengatakan seperti ini, kemudian kata dia, karena dia masih ada keyakinan. Dan di sini masalah yang harus diperdalam. Keyakinan ini bermanfaat tidak sih keyakinan seperti ini? Betul tidak? Dia meyakini tapi tidak konsekuen gitu. Tapi di sini adalah bahwa dia tidak konsekuen ini, dia masih ada yakin tetapi dia melanggar. Itu adalah fiskun. Dalam kategori bahwa iman masih ada, tapi dia tajawaz an hududillah, berarti dia maksiat. Maksiat dalam artian ini adalah fasik. Fasik itu artinya adalah manir takaba kabiratan. Orang yang melaksanakan pekerjaan yang dosa besar, walaupun satu kali, kalau dia dosa besar, fasik. Atau asarra ala sahiratin, dia selalu berbuat rutin gitu terhadap dosa kecil, maka dia adalah termasuk fasik. Nah, berhukum dengan hukum Allah juga dalam artian seperti itu. Nah, kemudian zalim karena orang itu adalah telah aniaya, telah membuat orang teraniaya, maka dia adalah aula, maka dia adalah misalnya saja orang yang katakan saja harusnya mendapatkan waris itu utuh. Li dzakari mithlu hadzi al-unsayain, betul tidak? Orang itu harusnya dapat dua bagian, tetapi sekarang karena dibagi rata, maka semuanya sama. Aniaya dia, karena apa? Dia telah membuat orang yang harusnya dapat lebih banyak menjadi lebih sedikit. Nah, orang itu telah menganiaya orang, maka orang itu dia adalah zalim. Tetapi pada akhirnya adalah terancam dengan kekufuran. Apalagi jika dia merasa murih, dia merasa betah di situ, dia merasa istirahat, dia merasa enjoy, kata orang di situ. Apalagi dia tidak ada satu resiko bahwa ini kewajiban dari Allah. Padahal di dalam syariat para ulama mengatakan ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Betul? Sesuatu yang wajib tidak akan bisa sempurna tertunaikan tanpa sesuatu, maka sesuatu yang menjadi tertunaikan wajib itu tertuntut, maka dia itu adalah menjadi wajib. Konkretnya seperti tadi yang saya awalkan di awal contoh, masalah sholat. Sholat kan wajib, sementara sholat itu tanpa wudu tidak sah. Maka sebagaimana kita belajar sholat adalah wajib, belajar toharah juga adalah wajib. Nah, dalam koridor ini semestinya setiap muslim mempunyai faham yang sama. Kenapa kita bedakan? Syariat Allah tentang sholat kan wajib, sehingga kita belajar toharah, betul? Dan belajar sholat. Kenapa? Hukum Allah itu kan wajib, kenapa kita tidak belajari juga tentang hukum Allah subhanahu wa ta'ala itu apa saja, mencakup apa saja, bagaimana cara pelaksanaannya, apa apabila tidak dijalankan apa konsekuensinya, kenapa tidak pelajari? Jadi harusnya setiap muslim merasa berdosa karena melaksanakan hukum Allah adalah wajib, maka mempelajari hukum Allah adalah wajib. Meninggalkan sholat adalah kufur, meninggalkan hukum Allah juga bagian daripada apa yang akan berkonsekuensi pada kekufuran. Karena itu berdandengan ayat ini, ya berurutan antara faulaika humul kafirun humul fasikun humul zalimun, ini berurut karena dia adalah sangat-sangat berhimpitan dalam kasus-kasusnya. Tentang taat walil amri, para yang sekalian, sebenarnya kalau kita ingat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang disebut dengan al-khulafa ar-rasyidun, betul? Khalifah Rasyid, tidak bisa disangkal. Khulafa ar-rasyid itu adalah empat: Abu Bakar, Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Indah ahli sunnah wal jamaah, mereka itu disebut al-khulafa ar-rasyidun. Al-khulafa ar-rasyidun. Dan orang yang akan dijadikan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau ittakhadtu ahadan khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilah. Kalau seandainya aku boleh mengangkat seseorang menjadi kekasih, aku akan ambil Abu Bakar sebagai kekasih. Artinya subhanallah, paling alim, wakil rasul, segala macam ini, betul? Ketika beliau khutbah, dalam khutbah pertama setelah dibaiat, beliau adalah dengan tegas mengatakan, kalau seandainya fa in kuntu alal haqqi fa a'inuni, kalau aku berada dalam benar, tolonglah aku. Berarti harus didukung, ya. Wa in kuntu ala batin atau muhtiin faqawwimuni. Kata beliau, luruskan aku dan wala ta'ata li 'alaikum. Dan tidak ada kalian wajib taat padaku atas kalian. Artinya kalian tidak wajib taat padaku. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Amir Mukminin, Al-Khulafa Ar-Rasyidun, betul tidak? A'lamul ummah, afdalul ummah ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam, betul tidak? Bagaimana dengan orang-orang yang tidak menjalankan syariat Islam, yang tidak mengagungkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, manusia biasa? Karena itu kembali kepada umum. Kata Rasulullah SAW, innama ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu hanya ada dalam koridor yang ma'ruf, ma'ruf saja. Kata beliau alaihissalatu wassalam, la ta'ata li makhlukin fi ma'asyatil khaliq, tidak ada ketaatan pada manusia siapapun dia, makhluk, bukan manusia saja, makhluk, fi ma'asyatil khaliq, pada keadaan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kasus, hadis ini jarang diungkap, yaitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sayali umurakum rijal, akan menjadi waliul amri kepada kalian rijal, orang-orang, walayali, kemudian walian uli, jadi kembali kepada kalimat ulil amri sebetulnya, jadi akan menjadi ulil amri pada kalian besok suatu zaman. Sa menggunakan sin, yakni istiqbal qarib, maksudnya tidak akan lama lagi begitu. Karena sekalian akan tidak lama lagi akan menjadi ulil amri bagi kalian orang-orang yang, apa kata Rasul? Yumituna sunnah. Yumituna sunnah, ini mematikan sunnah. Mematikan sunnah. Allah musta'an. Sunnah Rasul dimatikan. Yang namanya mati itu dia hidup, kemudian ditumpas. Kalau dia mati ya tidak ada maknanya, betul tidak? Kalau dia sudah mati, kemudian dibuat mati, ya tidak ada namanya itu. Memendam namanya. Tapi kalau ini adalah lagi hidup, dibuat mati. Itu namanya yumit. Amata yumit imata. Ya, ini mematikan. Tadinya hidup, sekarang dibuat mati. Mematikan sunnah. Kedua, yuhyunal bid'ah, menghidupkan kebid'ahan. Jadi bid'ah tadinya mati, dihidupkan. Jadi kayak rob, ya kan? menghidupkan, mematikan. Bid'ah tadi yang mati dihidupkan. Yang ketiga kata Rasul, wa yuakhiruna as-salata an mawaqitiha. Dan mereka itu mengakhirkan salat dari waktu-waktunya yang sudah ditentukan. Hadirin hadirat sekalian, coba kalau kita mau telusuri, ada enggak sekarang mematikan sunnah, menghidupkan bid'ah, mengakhirkan salat? Begitu. Itu walil amri itu. Saya li umurakum. Berarti ulil amri kan? Ketika ditanya, "Madza asna? Kaifa asna? In adraktu dzalik. In adrakani dzalik." Ya Rasul, apa yang harus aku lakukan apabila masa itu aku sempat menemuinya? Ya kan? Itu kan kasus, problem, solusi. Betul tidak? Apa kata Rasul? Rasul jawabannya adalah, kata beliau alaihi salatu wassalam, la ta'ata liman asallaha. Dah cukup. Jadi itu jawaban. La ta'ata, tidak ada ketaatan. Liman asallah, bagi orang yang maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah. Itu jawaban. Jadi, pada yang sekalian, jangankan tidak menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan syariat Allah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, kalian tidak wajib taat padaku kalau aku dalam keadaan salah. Demikian. Tadi ada pertanyaan, apakah jika satu syarat kita tunaikan, lalu kemudian syarat-syarat yang lain adalah cukup? Pada sekalian, dalam bahasa Arab, dalam bahasa syar'i, ada yang dikenal dengan namanya lazim dan mustalzim. Zahir, tadammun. Seperti itu. Jadi, ada pernyataan yang dinyatakan, ada unsur konsekuensi lain daripada apa pernyataan kita. Nah, misalnya, kalau kita tadi mengatakan bahwa bagian dari apa yang kita harus penuhi dalam la ilaha illallah kita adalah berilmu, betul? Berarti dia harus meyakini, berarti dia harus menyatakan, berarti dia harus mengamalkan, berarti dia harus nerima, berarti dia harus tidak boleh membangkang, kan begitu? Apa gunanya berilmu kalau seandainya dia tidak mengamalkan? Apa gunanya ilmu jika dia tidak merubah paradigma berpikir, tidak merubah sikap hidup, betul tidak? Apa artinya ilmu jika dia tidak merubah dari kufur menjadi iman, dari maksiat kepada ta'ah, betul tidak? Dari kufur kepada iman, daripada bid'ah kepada sunnah. Semua itu adalah bagian. Oleh karena itu, satu poin dengan poin yang lain mempunyai konsekuensi masing-masing. Jadi artinya adalah satu pernyataan bermakna konsekuensi kepada yang lain, tetapi bukan berarti bahwa tidak perlu diimani, karena sebenarnya mengimani yang satu identik dengan mengimani yang lain. Seperti kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, otomatis dia harus menyatakan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Betul tidak? Orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah tapi tidak mau mengatakan Muhammad Rasulullah, kafir. Betul tidak? Bukan Islam, bukan Muslim. Atau mengatakan Muhammad Rasulullah tapi tidak mengatakan la ilaha illallah, tidak benar juga, kafir juga, musyrik juga. Oleh karena itu, satu sama lain itu adalah merupakan tafasil murtabithah ba'duha bi ba'din. Detail, rincian poin satu dengan yang lain, yang satu sama lain saling menafsirkan, saling mengukuhkan, saling menegaskan, dan harus diketahui dan harus dicamkan dalam kehidupan kita. Demikian. Ya. Tadi pertanyaan dari, Anda pernah mendengar sebuah kajian bahwa jika pemerintah sepakat untuk menggunakan hukum Allah, akan timbul kekacauan di mana-mana. Apakah pertanyaan ini pertentangan dengan surat Ibrahim 9:10 tadi ya? Dan apakah pertanyaan ini menggambarkan keraguan di hati? Pada yang sekalian, yang harus tertanam dalam akidah setiap muslim adalah bahwa alam semesta ini milik Allah. Betul? Alam semesta ini milik Allah SWT. Langit milik Allah, bumi milik Allah. Kita semua penghuni bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disinilah istimewanya. Islam itu tidak mengenal petak-petak. Islam tidak mengenal di sini adalah kalau lewat dikit tonjok gitu. Lewat dikit berarti tidak. Hanya keterangan penduduk saja. Tetapi dia adalah dimanapun bumi Allah sama bagi dia. Nah, artinya adalah kalau dia tadi mengatakan katanya kekacauan di mana-mana, pariwaskan pertama kekacauan itu jangan dianggap akan selesai. Selama dunia ini belum kiamat, tidak pernah akan berhenti dari kacau. Betul? Selama ada siang dan malam, tidak akan pernah berhenti dari kacau. Selama ada iman dan kufur, tidak pernah berhenti dari kacau. Selama syaitan dengan muslim masih ada, itu berarti kacau, terus masih ada kacau. Oleh karena itu gak usah aneh. Yang jadi masalah adalah kita pasrahkan. Sudah, prosedur kita sebagai muslim adalah menerima apa yang menjadi ketetapan Allah, menjadi ketetapan Rasulullah, kita terima, kita jalankan. Selesai. Urusan bahwa disepakati atau tidak disepakati, sreg atau tidak sreg, setuju atau tidak setuju, cocok atau tidak cocok, itu urusan manusia. Pada sekalian misalnya, satu hal, ada mungkin karena kita ada kaitan dengan Syiah di sini, Iran itu Syiah, negara, betul tidak? Yang memayungi Syiah di Iran itu kekuasaan, betul? Jadi Syiah di sana benar, karena menurut kekuasaan adalah benar. Sunnah itu di sana adalah tidak benar, betul tidak? Mestinya wajar. Indonesia itu diterangkan bahkan oleh negara, ada penjelasan hal ihwal mengenai Syiah, itu adalah edaran dari Kementerian Agama tahun 85, bahwa di Indonesia ini, penduduk Indonesia ini adalah menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Syiah Imamiyah, Syiah Imamiyah itu kan yang berasal dari Iran, betul? Adalah ajaran yang sesat. Itu sudah ada penjelasannya. Tahun MUI sudah sejak 84. Jadi para jamaah sekalian, tidak perlu mestinya adalah kita ragu bahwa ini keputusan ini relatif kan. Kalau di sana Iran, yang benar adalah Syiah. Kalau di sini yang salah adalah Syiah. Itu perkara yang wajar. Tidak perlu aneh. Jadi kalau dikatakan bahwa ini dari tinjauan barangkali sosiologis ya. Kalau tinjauan akidah, sudah jelas bahwa ada banyak pernyataan dari kitab-kitab mereka. Kita fokus pada jawaban dulu. Jadi apabila ada orang mengatakan bahwa apabila hukum Allah diterapkan terjadi kekacauan, itu bertentangan dengan akidah sebetulnya. Bertentangan akidah. Itu kekhawatiran yang berasal dari syaitan. Kekhawatiran itu berasal dari syaitan. Karena Islam itu kan rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Rahmat. Nggak ada. Adanya hura-hura itu adalah karena kaum muslimin. Jadi diserang dari dulu. Betul tidak? Dan bagian daripada jati diri, maka kita bertahan. Nah, pada yang sekalian jadi, jangan ada kesan bahwa apabila hukum Allah diterapkan, itu kekacauan di mana-mana, salah. Itu adalah opini yang dibangun, pola pikir yang dibangun, akidah yang dibangun, pesan yang dibangun oleh orang yang tidak beriman pada Allah SWT, atau pengikut-pengikut syaitan. Karena tidak mungkin. Al-Quran rahmah kok. Al-Islam itu rahmah. Yahudi saja damai pada zaman Rasul SAW. Jelas. Dan karena itu, maka ini adalah hal yang perlu kita luruskan. Adapun bisa berdampak pada keraguan hati, betul. Benar. Seandainya orang ragu bahwa ini benar apa tidak, gitu. Kemudian apa ini apa tidak, itu adalah bagian dari keraguan dan itu hendaknya tidak boleh. Tidak boleh ada, yakin saja, sudah. Kita ini kan hanya menjalankan saja pada sekalian. Kata Allah, ruku, ruku. Kata Allah, sujud, sujud, sudah. Kenapa ruku, kenapa sujud? Nggak usah bantah lah. Allah menginstruksikan begitu. Namanya juga kita abdun. Namanya abdun itu budak. Dan Allah itu adalah as-sayyid. Kata Allah SWT, inna Allah as-sayyid. Allah lah adalah sayyid. Jadi tidak boleh bantah, tidak boleh bangkang. Kita adalah hamba. Jangan membangkang Tuhan. Membangkang Tuhan nanti dihukum oleh Tuhan. Dan karena itu, maka bagian daripada konsekuensi la ilaha illallah adalah kita hendaknya tunduk patuh pada Allah Rabbul Alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.